Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih pola sata. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo posljedicama raspisivanja referenduma u Republici Srpskoj. Esad Bajtal.
Dakle, treba prisiliti snage da se dogovore, odnosno da one koji neće da se dogovaraju treba isključiti iz javnog prostora. To PIK i to međunarodna zajednica zna.
Erik Gordi.
Lično ne verujem da će biti održan taj referendum.
A Stipe Mesić ovako komentariše stvari.
Nije problem u referendumu nego u Dodiku. Iako 9. siječnja sigurno nije dan kojeg bi Bošnjaci i Hrvati u BiH trebali slaviti, ovaj referendum sam po sebi nije opasnost, nego samo kao uvod ili priprema za drugi referendum.
Uoči glasanja o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom u Prištini posjetili smo mještane koji žive u spornoj oblasti.
Imam 75 godina i 5-6 godina ovdje čuvam stoku. Od tada pa do danas znam gdje je razgraničenje. Zapravo, razgraničenja nikad nije bilo, niti smo vidjeli da je to neko merio.
U Crnoj Gori u fokusu spor između ministra unutrašnjih poslova i uprave policije, a detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će referendum o danu Republike Srpske biti održan 25. septembra bez obzira na poziv Saveta za primjenu mira u BiH vlastima tog entiteta da odustanu od referenduma. Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović smatra da će se održati referendum u Republici Srpskoj, ali da se neće ništa novo desiti nakon 25. septembra. Po njegovom mišljenju, unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine ne treba rešavati van njenih granica. On će se u okviru regionalne turneje sastati sutra u Beogradu sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, isti dan kada dolaze i predstavnici bosanskih Srba. Portparolka Europske komisije Maja Kocijančić potvrdila je večeras za Tanjug da je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker odgovorio na pismo premijera Srbije Aleksandra Vučića i da je u pismu izrazio zabrinutost povodom najnovijeg razvoja situacije u odnosima između Srbije i Hrvatske. On je pozvao na povratak konstruktivnom bilateralnom angažovanju. Kako navodi Kocijančić, Juncker je u pismu naglasio da su dobri susjedski odnosi i regionalna saradnja kao i pomirenje fundamentalni principi koje moraju da poštuju sve zemlje kandidati za članstvo u Europskoj uniji i potencijalni kandidati, ali isto tako i sve države članice Unije u regionu. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je današnja nenajavljena posjeta predsjednika Kosova Hašima Tačija prelazu Jarinje u opštini Leposavić izvedena iz računata kako istakao s ciljem da se izazovu neredi i nasilje i destabilizuju prilike u delovima u kojima žive Srbi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Brazilski senat smenio je dvotrećinskom većinom šeficu države Dilmu Rousseff. Bivši potpredsjednik i privremeni vršilac dužnosti predsjednika Michel Temer ostaće na ovoj funkciji do kraja mandata Rousseffove 2018. godine. Opoziv Rousseffove razmatra se u senatu na zahtjev opoziciji od prošle godine po optužbi za umešanost u poreske malverzacije i korišćenje javnih sredstava za finansiranje reizbora 2014. godine. Rousseff je utorak nazvala pokretanje postupka svog opoziva državnim udarom i ocenila ga kao nepravedan i arbitraran. Turska ne prihvata prekid vatre s kurdskim milicijama u Siriji, što su objavile SAD, rekao je danas ministar za evropske poslove Omer Djelik. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da neće biti drugog referenduma o Brexitu i založila se da posle izlaska iz Europske unije Velika Britanija preuzme novu ulogu u svetu. May je na sastanku s ministrima rekla da Velika Britanija ne treba da ostane u Europskoj Uniji ni nezvanično, ali najavila da pregovori s Briselom o izlasku iz Unije neće početi ove godine. Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto suočio se sa talasom kritika u zemlji zbog odluke da se večera sastane s republikanskim predsjedničkim kandidatom u SAD-u Donaldom Trumpom, koji imigrant iz Meksika nazvao silovateljima i kriminalcima. Mnogi Meksikanci smatraju da je Trump iznenadio Peña Nieto prihvatajući njegov poziv. Nieto je pozvao i Hillary Clinton, predsjedničkog kandidata demokrata. Prvi avion kao komercijni let između SAD-a i Kube u više od pola veka od grada Fort Lauderdale sletio u Santa Clara, čime je uspostavljena redovna aviolinija koja je prekinuta na vrhuncu hladnog rata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U zajedničkoj izjavi Upravnog odbora zemalja članica Vijeća za implementaciju mira između ostalog naglašena je potreba da se politički faktori u Bosni i Hercegovini u okviru zakona i Ustava dogovore i riješe sporna pitanja. U ovom slučaju pitanje održavanja referenduma o danu nezavisnosti Republike Srpske, koje je iza članice PIK-a s izuzetkom Rusije, pitanje je koje je riješeno odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te ga treba poštovati i provesti. Može li se konstruktivnim dijalogom, na koji poziva PIK u Bosni i Hercegovini, riješiti ovo stanje ili je situacija do te mjere uzavrela da je za dogovore kasno? Dženana Halimović.
Konstruktivni dijalog u okviru zakonskih procedura i postojećeg ustavnog okvira preporučen je metod na koji bosansko-hercegovački političari prema stavu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira mogu riješiti krizu koja mjesecima potresa zemlju. Međutim, za dogovore smatraju političari kasno. Ognjen Tadić, potpredsjednik Srpske demokratske stranke.
Teško je povjerovati da pogotovo u vremenu predizborne kampanje može doći do nekakvih kolosalnih preokreta i dogovora, jer pretpostavljam da svaka od ovih strana kako učestvuje u sukobima koji su vezani ili za referendum ili za neko drugo pitanje, već misli da je ostvarila utjecaj na svoje biračko tijelo kakva je htjela.
Nema političkog dogovora o ustavnim pitanjima, kategoričan je Halid Genjac, predsjednik glavnog odbora Stranke demokratske akcije.
Dogovori i sporazumi izvan Daytonskog ugovora i izvan Ustava Bosne i Hercegovine nisu predmet i moguća tema razgovora. U ovom slučaju pitanje referenduma je upravo takav. On je izvan mogućnosti dogovaranja i pregovaranja, jer on je to antidejtonski čin i protivustavni akt. Tu se zna čija je uloga. Ne treba međunarodna zajednica ovakvim nemuštim riječnikom prat ruke, niti je to moguće.
Upravo će civilna implementacija Daytona, preciznije aneks 10, okupiti političare za sto, ali u Beogradu, gdje će predstavnici političkog vrha Srbije i Republike Srpske detaljno analizirati rad i ponašanja visokog predstavnika. To se ponajviše odnosi na izvještaje visokog predstavnika i njegovo dostavljanje potpisnicima Daytona, kazao je za Radio Republike Srpske predsjednik tog entiteta Milorad Dodik.
Hoćemo upravo da tu dimenziju aneksa 10, odnosno Daytonskog sporazuma, sutra stavimo na dnevni red i da vidimo na koji način Srbija kao zemlja koja ima pravo i obavezu da dobije izvještaje, to treba i može da zatraži. U svakom slučaju, sutra će biti prilika da na jedan odgovoran način analiziramo ovu ukupnu situaciju i sa stanovišta spoznaje onoga što rukovodstvo Srbije ima i sa stanovišta onoga što mi u detaljima možemo i znamo vezano za sam Daytonski sporazum.
Međutim, Genjac smatra da bi podrška Srbije referendumu nakon preporuke PIK-a da se on ne održi značila miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Ako rezultat tog sastanka bude odbrana referenduma ili nekakva podrška referendumu, onda imamo ozbiljan problem. Onda je to odustajanje Srbije od obaveza koje je prihvatila potpisivanje međunarodnog sporazuma, a onda to povlači niz implikacija.
U Bosni i Hercegovini je lakše naći sagovornike na temu podjela nego za rješenje problema, smatra Željko Komšić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte. Očekivati od političara dogovor o takvim pitanjima, kao što to navodi PIK, je smatra licemjerno.
Bosna i Hercegovina ovakva kakva jeste u dobroj mjeri produkt, naravno, potrebe da se ustavi rat, što se i desilo, i onda intervencije međunarodne zajednice u smislu i organizacije i funkcionisanja Bosne i Hercegovine. E sad, očekivati, kao što to PIK očekuje ili međunarodna zajednica, da smo mi toliko izgrađeno društvo, tolike demokrate, toliko razumni, sa svim kontraverzama koje nas prate, i istorijski i politički, je malo previše.
Da političari nisu sposobni za bilo kakve dogovore, ocjenjuje i analitičar Esad Bajtal. Oni ne rješavaju problem, već traže način kako da ih se riješe, što je bitna razlika. Zbog toga im, kaže, odgovara stanje napetosti, koje zbog nejasno definisanih namjera podupiruju i međunarodni faktori.
U jednoj normalnoj državi stvari se moraju rješavati u ustavnom okviru. Dakle, treba prisiliti snage da se dogovore, odnosno da one koji neće da se dogovaraju treba isključiti iz javnog prostora. To PIK i to međunarodna zajednica zna da to tako treba uraditi, ima mogućnosti da to tako uradi, ima ovlasti kojima može skinuti sa scene sve one koji dovode u pitanje mir i živote građana ove zemlje. Ništa nije vrednije od života, jednog jedinog. Sve do međunarodne zajednice, ništa nije do nas. Ovi se ovdje ne mogu ni oko čemu dogovoriti, niti im dogovor odgovara. Oni ne znaju riješiti probleme, oni ne mogu riješiti probleme i oni neće da rješavaju probleme. Oni hoće da se problema akutarišu. a problem su nezaposleni, gladni i prevareni. Toga se kutarsati najlakše strahom, tako što ćete ih otjerati odavde. Recimo da svi oni nezaposleni i gladni večeras napuste Bosnu i Hercegovinu, oni bi sutra u četvrtak ujutru imali riješene probleme.
A što se straha i huškanja tiče, svima koji se pozivaju na rat kako bi ostvarili ono što političkim sredstvima ne mogu, odgovorila je nedavno u svom tweetu analitičarka Svetlana Cenić riječima: ko hoće opet rat, neka prvo svoju decu da u zalog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uoči sastanka sa srpskim liderima iz Bosne i Hercegovine, državni vrh Srbije se ne izjašnjava o tome kakav će stav zauzeti o najavljenom referendumu o danu Republike Srpske, da bi ga trebalo održati ili pak od njega odustati. Ono što ističu u prvi plan jeste da nacionalna bezbjednost u Srbiji neće biti narušena. Analitičari to vide kao naznaku da srpsko rukovodstvo pokušava da nađe način da utiču na rukovodstvo Republike Srpske da se tenzije smire, a da istovremeno zadovolji onaj dio domaćeg, prije svega biračkog tijela, koji smatra da Srbija po ovom pitanju treba čvrsto da stane uz Republiku Srpsku. Ognjen Zorić.
Dogovorene su i preduzeće se i već se preduzimaju mere na zaštiti naših nacionalnih i državnih interesa. Građani mogu da budu spokojni da neće biti ugrožena bezbednost u zemlji. To su osnovne poruke koje državni vrh Srbije upućuje domaćoj javnosti od kada je Savet za primjenu mira u Bosni i Hercegovini vlastima u Banja Luci preporučio da ne održe referendum o danu tog BH entiteta.
Stabilnost nije ugrožena, naravno da smo zabrinuti zbog svega što se dešava i zbog toga i jeste bio sastanak.
Rekao je ministar policije Nebojša Stefanović, misleći na sastanak državnog vrha Srbije koji je hitno održan u utorak uveče, odmah nakon odluke Saveta za primjenu mira. Izbjegavanje da se iznese jasan stav o referendumu koje su vlasti Republike Srpske zakazale za 25. septembar i prenošenje težišta na pitanje očuvanja nacionalne stabilnosti i bezbednosti, poznavaoce prilika navodi na zaključak da državni vrh Srbije traži model po kome bi sugerisali rukovodstvu RS-a da odustane od referenduma, što je, prema mišljenju Erika Gordija, stručnjaka za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, i signal koji su dobili od međunarodne zajednice, a da se istovremeno ne naljuti ne tako mali deo javnosti koji smatra da bi Srbija po ovom pitanju trebalo da podrži Republiku Srpsku.
Izazov sa kojim se srpski političari suočavaju je da nađu izlaz za ove krize koje će udovoljiti simboličke potrebe i onog dela publike u Srbiji koji je onako nacionalno nastrojen i ljudima u Republici Srpskoj.
Kaže Gordi, a na sličnom tragu je i Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Samo pominjanje da će prioritet biti bezbednost govori u prilog tome da se očekuje da će rukovodstvo Srbije pokušati da utiče na rukovodstvo Republike Srpske na način da se tenzije smire.
Erik Gordi je očigledno uveren da će Beograd uspeti da nađe model da takvu poruku i pošalje srpskim liderima iz Bosne i Hercegovine, jer, kako nam je rekao,
lično ne verujem da će biti održan taj referendum.
Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku se međutim ne usuđuje da prognozira ni stav Srbije, niti ishod najavljenih razgovora njenih čelnika sa srpskim liderima iz BiH.
Verujem da Srbija ima iskrenu nameru da podrži sve ono što će u Bosni i Hercegovini doprineti stabilizaciji prilika. Setimo se prošlosti, ovo nije prvi put da je referendum u Republici Srpskoj najavljen. Dakle, čini mi se da je ovo već šesti put da se referendum najavljuje i do sada je svaki put rukovodstvo Republike Srpske odustajalo od održavanje referenduma.
Na pitanje da li će se to dogoditi i ovog puta, odgovara: vidjet ćemo koliko sutra, ali istovremeno ističe:
u ovom trenutku se čini da bi to bio verovatno način da se najkraćim putem tenzije smire, ali da li će do toga zaista doći na takav način, mislim da će se doći tek u razgovoru između dva rukovodstva.
Istovremeno, činjenica da će se o dešavanjima u Bosni i Hercegovini raspravljati u prestonici Srbije, što neće biti i prvi put da se u Beogradu donose odluke o susednoj državi, nameće pitanje: meša li se Srbija u unutrašnje stvari BiH?
Da, ali to nije ništa novo.
kaže nam Erik Gordi. Ono što je važno, dodaje ovaj ekspert, jeste da je Srbija više puta stavila do znanja da, iako daje finansijsku i političku potporu Republici Srpskoj, Bosnu i Hercegovinu priznaje isključivo kao celovitu državu.
Da ne podržava nikakav pokušaj da se Republika Srpska odvoji od Bosne i Hercegovine.
Dodajmo da vlasti Srbije zbog svog nejasnog stava povodom najavljenog referenduma u Republici Srpskoj kritiku trpe i od parlamentarne opozicije. Istina, sa potpuno drugačijih pozicija. Pokret Dveri je tako saopštio da podržava rukovodstvo RS-a, te da od vlasti Srbije traži da učini isto, dok je lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, predsjednika i premijera Srbije, pozvao da se založe da se referendum u Republici Srpskoj odloži. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Branka Mihajlović i Ognjen Zorić.
Hrvatski politički akteri redom osuđuju najavljeni referendum u Republici Srpskoj. Cijeli problem je u tome da Milorad Dodik ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, rekao je među ostalim u izjavi našem novinaru Enisu Zebiću, bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Nije problem u referendumu, nego u Dodiku, iako 9. siječnja sigurno nije dan kojeg bi Bošnjaci i Hrvati u BiH trebali slaviti. Ovaj referendum sam po sebi nije opasnost, nego samo kao uvod ili priprema za drugi referendum, kaže za naš radio bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Kaže, ako je ovaj uspio, idemo sada u drugi, u osamostaljenje Republike Srpske. Neće oni reći da se pripajaju Srbiji, nego osamostaljenje, a onda se odlučuje kud idu. Druga je stvar da je promijenio svoju politiku Dodik i da on priznaje Bosnu i Hercegovinu. Ali on ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, u tome je cijeli problem.
Hrvatska službena pozicija je jasna. Zagreb sa velikom zabrinutošću gleda na najavu referenduma, kazao je medijima pomoćnik ministra vanjskih poslova Gordan Bakota.
Mislimo da referendum u Republici Srpskoj može imati vrlo negativne učinke na stabilizaciju stanja u Bosni i Hercegovini, ali i šire u susjedstvu u jugoistoku Europe. To je udarac i cjelovitosti Bosne i Hercegovine i jak udarac i svim težnjama Bosne i Hercegovine da naprave reforme, da evo uz pomoć Republike Hrvatske naprave iskorake po pitanju približavanja Europskoj uniji.
Iako je predsjednik HDZ-a i njihov kandidat za premijera ako pobjede na skorim izborima Andrej Plenković kazao kako se najoštrije protivi referendumu jer je on prijetnja cjelovitosti i suverenosti BiH, prvi na HDZ-ovoj listi za dijasporu Božo Ljubić je usred rasprave o referendumu kazao kako nije isključena obnova Herceg Bosne ako dogovor tri naroda o preustroju ne uspije. Dobar poznavatelj odnosa u regiji, novinar Jutarnjeg lista Robert Bajruši, kaže kako je to Ljubićeva predizborna retorika jer se HDZ uplašio da im jedan desni disident ne otme jedno od tri zastupnička mjesta koje ima dijaspora, a ne neka najava političkog zaokreta.
Naime, čak ni u HDZ-u i općenito hrvatskoj politici već dugi niz godina niko od ozbiljnih političara se ne bavi idejama o razbijanju Bosne i Hercegovine. Plenković je iz Brisela i on će dakle apsolutno slijediti evropsku politiku.
Mesić je za naš program kazao i kako je pitao Milanovića da mu pojasni svoju izjavu iz razgovora s braniteljima kako neće ostaviti Hrvate u BiH sa Bošnjacima ako se RS odcijepi, a da mu je Milanović kazao kako je to značilo da Hrvatska ne može dozvoliti razbijanje BiH.
Ali ja kažem onda je to tako trebalo reći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova sjutra raspravlja o demarkaciji sa Crnom Gorom. U međuvremenu, najveći opozicioni pokret Samoopredjeljenje najavio je proteste unutar i van Skupštine kako bi se spriječila ratifikacija sporazuma na osnovu koje, kako tvrdi opozicija, Kosovo gubi 8.000 hektara u regionu Čakora. Lokalno stanovništvo sporne teritorije Kosova i Crne Gore govore za Radio Slobodna Evropa. Stanovništvo mjesta Kućište poručuje zvaničnoj Prištini da budu oprezni u četvrtak prilikom rasprave. Sa njima je razgovarao Arton Konuševci, a priredila Amra Zineli.
Jezero koje deli planinu i livada koju je lokalno stanovništvo koristilo za ispašu stoke vekovima su spajali Kosovo i Crnu Goru. Granica u tom delu nikada nije imala smisla. Moguće je da je tanka linija razgraničila dve zemlje, ali stanovništvo tvrdi da su taj planinski predeo Kosovo uvek koristili kao svoju površinu.
Pa šta da 5 vjetikom? 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Imam 75 godina i 5-6 godina ovdje čuvam stoku. Od tada pa do danas znam gdje je razgraničenje. Zapravo, razgraničenja nikad nije bilo, niti smo vidjeli da je to neko merio. Ramiz Dreše živi na samoj granici i jasno definiše granicu sa Crnom Gorom na osnovu istorije svojih predaka. Za njega je nova granična linija određena procesom demarkacije između Kosova i Crne Gore neprihvatljiva jer, kako kaže, ona ne obuhvata zemlju lokalnog stanovništva.
Svakom mjestu,
ta nova linija razdvaja jezero na pola i ne ostaje nam ni zemlja za ispašu stoke. Ako se ovo ovako završi, to je Božja katastrofa. Možda budu pametni i ne ratifikuju taj sporazum. Neka nađu drugi načine, neka razgovaraju sa starim ljudima odavde, neka posete sela, a ne da lenjirom samo podblače linije. To je veoma rizično, kaže Drešaj. Sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom već godinu dana oštro se protivi kosovska opozicija unutar, ali i van Skupštine Kosova. U bezbroj navrata je upotrebljeni suzavac kako bi se sprečila ratifikacija sporazuma koji prema rečima opozicije Kosovu oduzima 8000 hektara zemlje. U nekoliko navrata je na ulicama Prištine došlo i do sukoba demonstranata sa policijom zbog toga. I stanovnici granične linije Kosova i Crne Gore kažu da Kosovo ovim sporazumom gubi svoju teritoriju. Zećir Haliti, 85-godišnjak, živi u blizini granice sa Crnom Gorom i kaže da je sporazum štetan i da se kao takav neće prihvatiti. Crnogori ne treba tuđa zemlja, dosta ima svoje. Crna Gora ima svoj deo ispred Čakora, a mi imamo onaj deo preko Čakora. Sam narod je poručio da se ne trebaju igrati s ovim, jer je moguće doći do katastrofe. Veliki rat je završen, nemoj da vlada priziva sada manji rat jer nema potrebe, kaže Halili. On dodaje da posjeduje dokumente koji dokazuju da sporna teritorija pripada Kosovu. Imamo dokumentaciju da teritorija od Čakora na obamo pripada Kosovu. Crna Gora ima dokumente samo do Čakora.
Od Čakora do Kotora, od Kotora do mora. Partan, džiši, babalar, na kantre guđetmon.
Naši preci, očevi i dedovi, kada bi ovdje došli na odmor, govorili su nam da je ovo naša zemlja. Nikako se ne slažemo sa novom graničnom linijom, kaže Čendresa Drešaj iz okoline. Skupština Kosova i sporazum treba da ratifikuje 1. septembra, dok je najveća opoziciona partija, Pokret samopredeljenje, za taj dan najavio proteste unutar i van Skupštine. Kako su iz ovog pokreta rekli, 1. septembra će biti, citiram, ili početak kraja kriminalnog režima ili pobjede kriminalnog režima, što podrazumeva kraj Republike, završen citat. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji je inače jedan od uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima Kosovu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Incident pred Skupštinom Crne Gore kada je policija spriječila nezadovoljne penzionere Kapa da na silu uđu u parlament dodatno je ogolio nefunkcionalne odnose između Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, a uprava policije već ima problem u komunikaciji sa tužilaštvom. Srđan Janković kaže da razlozi nesaradnje i sve češćih javnih međusobnih optužbi između državnih službi vjerovatno mogu biti politički.
Od momenta kada je na osnovu lex specialisa opozicioni poslanik Goran Danilović stupio na dužnost ministra unutrašnjih poslova, u više navrata je iznosio primjedbe na račun menadžmenta uprave policije. Problematični odnosi vrha ministarstva i menadžmenta policije su kulminirali nakon jučerašnjeg neuspješnog upada nezadovoljnih penzionera u Skupštinu, kada je ministar Danilović iznio optužbu na račun vrha policije da mu nisu najavili takav događaj, te da će zato pokrenuti disciplinski postupak protiv šefa policije.
Ukoliko o svemu što se događalo, što je moralo da se zna, ne zna ni vlada ništa, a ministar pouzdano ne zna, onda je u pitanju policijski puč.
Direktor uprave policije u saopštenju odbacio navode o policijskom puču, konstatujući da o upadu u Skupštinu nisu obavijestili ministra, jer ni sami u policiji nisu znali da se tako nešto priprema. Naši sagovornici različito ocjenjuju razloge nesaradnje i sve većeg konflikta između dvije institucije. Velizar Kaluđerović, član Odbora za bezbjednost i odbranu, vjeruje da su u osnovi bezbjednosne institucije pod političkim uticajem.
Nažalost, i najnoviji primjer samo potvrđuje našu ocjenu da su bezbjednosne službe u Crnoj Gori i dalje pod značajnim partijskim političkim uticajem, bez obzira što imamo zakonsko i ustavno proklamovani stav da one moraju biti profesionalne i posebno podcrtavam politički neutralne.
Na drugoj strani također član Odbora za bezbjednost iz vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić vjeruje da je problem u opozicionim ministrima koji ne žele unapređenje državnih službi.
Sasvim je logično da u odnosima nije u redu. Čim se dolazi u Ministarstvo unutrašnjih poslova i ostala ministarstva od strane opozicije, dolazi se s namjerom, rekao sam, da se traži dlaka u jajetu, a ne da se zajednički djeluje i radi, onda to ne vodi ničem.
Razlog za nekvalitetnu i nedovoljnu saradnju između dvije institucije Kaluđerović vidi u tome što vrh policije restriktivno i selektivno sarađuje sa ministrom.
Rukovodstvo policije koje je očigledno pod veoma snažnim uticajem DPS-a ima selekciju, da kažem, i restriktivan pristup u pogledu obaveze da sarađuje sa svojim pretpostavljenim, u konkretnom slučaju sa ministrom. To je neprihvatljivo, to je nedozvoljivo i mislim da je krajnji trenutak da se takve stvari pokrenu.
Obrad Stanišić pak vjeruje da je u konkretnom slučaju pokušaja nasilnog ulaska u parlament policija reagovala profesionalno i u skladu sa zakonom i da je ministar Danilović trebalo da uputi pohvale policiji.
I očekivao sam od ministra Danilovića da će on pohvaliti i direktor uprave policije i pripadnik uprave policije. Ako znamo, i ja vjerujem ono što je rekao direktor uprave policije, da nije znao da će biti nasilno pokušaj ulaska u parlament, onda samim tim nije ni mogao obavijestiti ministra prije nego što se to desilo i što se pokušalo uraditi. Uostalom, ako bi uprava policije i direktor uprave policije čekao da rešava probleme, a prije toga da mora da obavijesti ministra, onda bi javni red i mir u Crnoj Gori, a i u svakoj demokratskoj državi došao u pitanje.
Uprava policije je u ranijem periodu zategla odnose i sa Vrhovnim državnim tužilaštvom, a posebno sa Specijalnim tužilaštvom za organizovani kriminal i korupciju, kada su otvorena pitanja nadležnosti i međusobne saradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije održala je protest u Beogradu sa koga su ukazali na probleme u prosveti i neispunjene obaveze vlade Srbije i sporazuma o rješavanju spornih pitanja u prosveti koji je potpisan u aprilu. Kako javlja Zoran Glavonjić, na protestu pod nazivom 5 do 12, koji je zamišljen kao javni prečas, zbog čega je simbolično trajao 45 minuta, istaknuto je da će sutra u Srbiji školska godina početi bez štrajka.
Ovim protestom smo poručili da je 5 do 12 za srpsko obrazovanje, da se pre svega uozbilji država, onda ministarstvo prosvete, a ne samo da budemo deo političkih kampanja kada svi žele da nekako se dodvore prosvetnim radnicima zbog glasova.
Rekla je Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika. Ona je poručila da će nova školska godina početi bez štrajka jer je novom ministru prosvete dato 100 dana da ispuni zahtjeve prosvetara. Uoči ovog protesta ministar prosvete Mladen Šarčević na javnom servisu je obećao da će brinuti o statusu prosvetara.
Što traži drugačiju selekciju, drugačije plaćanje, ali ne možemo odjednom da nam neko pokloni milijarde pa mi da rešimo pa ćemo dokazati da radimo dobro. Moramo krenuti obrnuto metodologijom, da dokazujemo da smo vredni toga, da radimo dobro, a svi koji treba da kažu nešto o ome će biti u prilici da kažu meni.
Deo prosvetnih radnika i pred ovaj 1. septembar izašao je na ulicu prvenstveno jer država nije ispunila većinu obaveza iz sporazuma o rešavanju spornih pitanja u prosveti koji je potpisan u aprilu 2015. godine. Oni traže povećanje plata, isplatu nagrada, donošenje novog zakona o obrazovanju i objektivnu raspodelu državnog novca kroz platne razrede. Na protestu u Beogradu okupili su se prosvetari iz cele Srbije. Lidija Trajković, učiteljica iz Kladova, rekla je za naš program da želi bolje uslove za život.
Pre svega plata veća, a naravno i da se više fokusiramo na decu, a ne na administraciju koja nas zaista opterećuje. Sa svojom platom ne bih mogla najosnovnije uslove za egzistenciju da ostvarim. Pred svaki 1. septembar učitelj strepi, pogotovo u manjim sredinama, da li će za narednu školsku godinu imati posao.
Na 45-minutnom protestu u Beogradu, nazvanom javni prečas u 5 do 12, među sindikalnim zastavama koje su nosili prosvetari pristigli iz cele Srbije, dominirao je transparent da li je ovoj zemlji potrebno obrazovanje.
Poniženi, prevareni, ne potkradajte nas svojim proizvodnim obračunom. Naši đaci donose zlatne medalje. Gde su nagrade za njih i za nas?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u ovih pola sata, više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Ostaje na snazi privremena zabrana izvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusiju.
Imaju zamjerke na čuvanje i postupanje sa fitosanitarnim certifikatima. Zatekli su certifikate jako ovjerene, certifikate koji nisu pod kontrolom i zaštićeni.
Strani studenti na praksi u Banja Luci kažu:
Everything is so near for you.
Ovdje je sve tako blizu i priroda, planine i rijeke su prelijepe. Bio sam i na raftingu. Ovdje je puno bolje nego što sam mislio.
Šta je pokazalo istraživanje o bezbjednosti u regiji i odnosu prema policiji?
Istraživanje obuhvatilo osim Srbije i Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Albaniju i Makedoniju. Rezultati vrlo blisko našem osjećaju pokazali da su ovo zajednice ili zemlje koje su jako slične, pa i u odnosu prema policiji i institucijama.
Kako protiče ljeto u Kotoru?
Very good, very good. Comunque è molto bello, grazie.
Очень красивый город.
Svaki put kad dolazim u Kotor, oduševim se iznova, mada mi je već šesta sezona tu.
Kotor is beautiful. Jesteśmy w tak pięknym i romantycznym miejscu.
Oh, it's very beautiful. We are very impressed.
Umjetnička kolonija Mileševa okupila umjetnike iz cijele regije.
Imamo tu ideju da što više ljudi bude baš iz regiona, da se prosto prirodno, jer smo mi prirodno jedni na druge upućeni, teritorijalno i mentalitetski pomešani smo kroz vekove, svi smo tu negde.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Privremena zabrana izvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusiju za sad ostaje na snazi, dok se ne otklone nedostaci koje je zatekla ruska inspekcija na terenu. Ovo je potvrdio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, koji također navodi.
Moram da istaknem da u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ali ni u Upravu za zaštitu zdravlja bilja, nije došao ruski zvanični izvještaj. Imamo informacije sa njihovog zvaničnog sajta, zbog toga ne možemo da komentarišemo detalje izveštaje koji će vjerovatno doći naredni dan. Ali potpuno je jasno i sa ruske strane na njihovom zvaničnom sajtu adresirano gdje su problemi. Oni ne žele da mijenjaju naš unutrašnji fitosanitarni ili rekao bih sistem koji se odnosi na inspekcije zaštitu zdravlja bilja, ali žele da kažu koja su pravila ukoliko želimo da izvozimo u Rusiju. U tom smislu su ukazali na nedostatke, posebno prilikom inspekcijskog nadzora, to je nadležnost entitetskih inspekcija. Imaju zamjerke na čuvanje i postupanje sa fitosanitarnim certifikatima. Zatekli su certifikate jako ovjerene, certifikate koji nisu pod kontrolom i zaštićeni i dostupni su trećim licima. U tom smislu oni imaju i određene prijedloge, imaju primjedbe i na način pakiranja robe za Rusiju. Od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa traže da ih obavijestimo kada će kad ovi nedostaci budu otklonjeni. Onog trenutka kada budu otklonjeni, ruska strana će da ukine zabrane. U tom smislu mi ćemo odmah brzo preduzeti aktivnosti na koordinaciji sa nadležnim tijelima u entitetima gdje su locirani praktično svi svi problemi. Nadam se da ćemo biti dovoljno pametni da u ovih narednih nekoliko dana ove nedostatke otklonimo, a sa svoje strane zaista ću učiniti sve da uvjerim rusku stranu da su nadležne entitetske službe i izvozni objekti svoje nedostatke otklonili.
O najvažnijim temama o kojim se razgovaralo na Croatia forumu održanom u Dubrovniku, Šarović kaže.
Bilo je različitih panela posvećenih regionalnoj saradnji i povezivanju, energetsko povezivanje. U fokusu su bili pitanja plinovoda, odnosno gasovoda, TAP, odnosno IAP, naftovoda Jadransko-Jonskog, ali i uopšte pitanje regionalnih projekata u električnoj energiji. Sa svoje strane sam istakao interes kada je u pitanju električna energija za neke regionalne projekte sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, posebno u slivu rijeka Drine, Trebišnice i Neretve, i u tom smislu aranžmane oko projekta Dubrovnik 2, Buk Bijela i neke druge, a kada je u pitanju gasno i povezivanje naftovoda, istakao sam potrebu i interes Bosne i Hercegovine za snadbijevanje sa više izvora, jer više izvora garantuje sigurnost snadbijevanja i donosi benefite građanima. Istakao sam želju Bosne i Hercegovine da trase gasovoda i naftovoda trebaju da idu kroz Bosnu i Hercegovinu i da Bosna i Hercegovina ne treba da bude zaobiđena. To je naišlo na razumijevanje kolega. Posebno mi je bilo važno kako na to gleda kolega iz susjedne Hrvatske, obzirom da je naš interes da i plinovodi ide kroz Neumski zaljev i da jednim dijelom tranzitno prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu Bosna i Hercegovina bi bila učinjena jednim od ključnih partnera i ja sam optimista po tom pitanju.
U upravi grada Banja Luka prije nekoliko dana je priređen prijem za studente iz inostranstva koji borave u tom gradu radi stručne prakse. U protekla dva mjeseca u nekoliko preduzeća na praksi je bilo 20 studenata koji su stigli iz Europe, Afrike i Južne Amerike. Zabilježio Milorad Milojević.
Banja Luka je prije posljednjih balkanskih ratova bila jedan od gradova u koji su voljeli dolaziti i studirati mladi ljudi iz mnogih svjetskih zemalja. Bili su cijenjeni medicinski studiji, mada je znalo biti studenata i na ekonomiji, pravu ili poljoprivredi. Rat je nažalost učinio svoje, no posljednjih par godina situacija se malo popravlja, pa se u Banja Luci ponovo mogu vidjeti studenti sa različitih kontinenata na stručnom usavršavanju. Tiago Brasko, student iz Brazila, stručnu je praksu odradio u šumama Srpske. Došao sam iz Kampine u blizini Sao Paola, student sam poljoprivrede i ovdje sam imao priliku da vidim kako funkcionišu vaše firme i da upoznam načine rada i razmišljanja, a posjetili smo i brojna mjesta u vašoj zemlji. Mogu reći da se osjećam kao kod kuće jer su svi ljubazni i mnogo pomažu. Kada pitate studente koji su došli kako im se sviđa u Banja Luci, obično kažu da je mnogo ljepše i drugačije od onog što su očekivali da će zateći u Bosni i Hercegovini. Pozitivno je iznenađen i Hasan Mzgeni iz Tunisa. Ovdje je sve tako blizu i priroda, planine i rijeke su prelijepe. Bio sam i na raftingu. Ovdje je puno bolje nego što sam mislio. Osim Tiaga i Hasana, u Banja Luci borave još studenti iz Španije, Poljske, Češke, Izraela, Tajlanda, Makedonije, Grčke, Slovačke i Švajcarske. Ova međunarodna razmjena studenata odvija se u organizaciji Udruženja za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse IASTBiH. Predstavnica te organizacije Snježana Čolić ističe kako su studentima organizovana i posebna vikend putovanja tokom kojih su mogli da upoznaju cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ona navodi da je svake godine sve veći broj studenata zainteresovanih za razmjenu.
Znači, na kraju svake godine od septembra počinje sa prikupljanjem praksi, tako što mi pozivamo firme i tražimo da nam ustupe znači mjesta prakse u njihovim firmama, a ta se razmjena obavlja na principu 1:1. Koliko mi praksi prikupimo, toliko naš predsjednik može da razmijeni sa drugim zemljama praksi i toliko naših studenata može da ode vani na praksu sljedeće godine. Tako da u januaru iduće godine se dešava ta razmjena i onda od jula, odnosno juna počinju prakse.
Šef gradskog odsjeka za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu Milenko Malinović naglasio je da Banja Luka pridaje veliki značaj međunarodnoj razmjeni studenata.
Ovo su naši mali ambasadori, mogu sam da vam kažem, nekoliko posljednjih godina Banja Luku posjetilo negdje oko 406 studenata iz 21 zemlje, a naših 470 studenata imalo u reciprocitetu mogućnost da obiđe druge zemlje. Jako je bitno, ovo su mladi ljudi, oni se druže, upoznali su Banja Luku iz mnogih uglova sporta, kulture, jako im se svidjela i za njih je ovo novi nama jako drago, oni kada se vrate u svoje sredine da to prenesu i mnogi će vjerojatno poželjeti da dođu u Banja Luku.
No, osim međunarodne razmjene, na univerzitetima u Bosni i Hercegovini dosta je stranih studenata koji prolaze kompletne studije. Samo u 2015. godini služba za poslove sa strancima izdala je nešto više od 1900 dozvola za privremeni boravak radi obrazovanja državljanima 69 zemalja.
Eurozona.
Građani Srbije doživljavaju policiju kao duboko korumpiranu, politizovanu, okrenutu prevashodno sebi, a ne njima, pokazalo je istraživanje Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku. Istraživanje je obuhvatilo i zemlje regije, navodi Sofija Mandić iz Centra za bezbjednosnu politiku.
Kada je u pitanju region, dakle, istraživanje je obuhvatilo osim Srbije i Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Albaniju i Makedoniju. Možemo da kažemo da su rezultati vrlo blisko našem osjećaju pokazali da su ovo zajednice ili zemlje koje su jako slične, pa i u odnosu prema policiji i institucijama. Možemo da kažemo da su kod ovih sličnih rezultata negde do 5-6% razlike, dakle to spada u taj domen sličnosti. Kada su u pitanju neke ozbiljnije razlike, imamo drastično veće povjerenje na Kosovu i u Albaniji u policiju, što mi donekle tumačimo time da su to zemlje u kojima je stanovništvo zaista mlado i da to sa sobom nosi to povišeno povjerenje. Dakle, to je jedna ozbiljnija razlika. Druga je izrazito nepovjerenje u medije u Srbiji i u Makedoniji. Dakle, to nepovjerenje je negde oko 60%. Dakle, u drugim zemljama, u druge četiri zemlje zapravo preteže povjerenje u medije. To je ono što je zanimljivo. I treća razlika jeste da je u Crnoj Gori više povjerenje u institucije generalno, pošto smo mi ispitivali povjerenje ne samo u policiju, već i u neke druge institucije, dakle posebno povjerenje ka policiji na Kosovu i u Albaniji, a u institucije generalno u Crnoj Gori. Dakle, to su neke osnovne razlike. Kada su u pitanju stereotipni odgovori, kažem, najstereotipniji je bio taj kako vidimo policajca, kako vidimo policajku, ona je pre svega, i to u 2/3 odgovora, lepa, šarmantna, vaspitana, kulturna, tek onda, znači negde 1/3 smatra, oko 30%, da je ona i sposobna za svoj posao, dok s druge strane nema nikakve reference ka fizičkom izgledu kada se govori o policajcima. I ono što jeste jako zabrinjavajuće, to je da je najbrojniji pojedinačni odgovor regionalno gledano, to je da je policajac muškarac korumpiran, i to 11% građana kaže. Ako to uporedimo sa tim kako vide ženu, dakle, ona je pre svega lepa, ali manje od 1% korumpirana, dakle, stereotipni, jer vidimo ženu u javnom poslu kao lepoticu koja nije naročito stručna za ono što radi, ali sa druge strane ona je poštena i neće uzeti novac za ono što je inače njen posao. Dakle, sa jedne strane loša vest, a sa druge strane dobra.
O tome što građani najviše zamjeraju policiji govori Aurelija Đan.
Zamjeraju razne stvari, ali prvo zamjeraju, znači, politizaciju.
migraciju, to je onako jedan drastičan primjer. Oni veruju da je policija usko povezana sa politikom i da je negde produžena ruka političara. S druge strane, uobičajeno je da veruju, to je smatraju da je policija užasno korumpirana. Tako da su to neke dve osnovne stvari. A treća stvar je, veruju da je zapošljavanje također politizovano, tako da se često dešava ne samo preko politike i nekih političkih veza, nego i preko rodbinskih i prijateljskih.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Obrazovanje odraslih u Tešnju započelo je prije 10 godina u mješovitoj srednjoj školi. Danas se obuka kandidata izvodi u Centru za obrazovanje koji je postao dio Agencije za razvoj opštine. Programi obuke prate potrebe na tržištu rada i nastaju kroz saradnju privrednika, obrazovnih ustanova i lokalne vlasti. Zabilježio Arnes Grbešić.
Samir Kotorić iz Tešnja radi na najsavremenijoj mašini u drvnoj industriji, petoosnom CNC obradnom centru. On je zaposlen u tešanskoj firmi Lockwood BH koja je u holandskom vlasništvu. Namještaj iz ovog pogona prodaje se u 450 trgovina na 5 svjetskih kontinenata. Najistočnija trgovina koja se snabdjeva proizvodima koje prave Samir i njegove radne kolege nalazi se u Tokiju, a najudaljenija na zapadu u Njujorku. Samir je 1998. godine završio mašinsko-tehničku školu, poslije koje je radio kao vozač i pomoćni građevinski radnik. Osnove funkcionisanja CNC strojeva savladao je prije 10 godina na obuci u mješovitoj srednjoj školi Tešanj.
Bila potreba za CNC operatorom i mene su poslali firma kao firma na školovanje u srednjoškolski centar u Tešnju.
Ovaj CNC operater dodaje da mu znanje koje je stekao na kursu koji je trajao 2 sedmice nije bilo dovoljno za sve poslove koje obavlja danas.
Najveći dio je to praksa kroz posao. Ja više moram dole što se tiče mašine i kao operater da se tiče.
Samir je bio polaznik prve generacije koja je završila obuku za rad na CNC mašinama u mješovitoj srednjoj školi. U toj grupi bio je i njegov radni kolega Nedžad Kotorić, koji danas radi nacrte za obradu na savremenoj CNC mašini. I on kaže da bi obuka trebalo da bude duža i temeljitija.
To je kratak period da bi se naučilo nešto puno u ovom poslu. Jer ovaj posao, što je rekao mene, ovaj što je dolazio iz SCM-a, iz firme koja radi CNC, 3 godine moraš raditi da bi rekao da si nekakav početni majstor. Ti možeš naučiti osnove gore i sve dalje zavisi od tebe koliko ćeš napredovati, koliko te zanima to i koliko ćeš raditi u struci.
Na osnovu sopstvenih iskustava u firmi Lockwood ipak smatraju da se na kratkoj obuci za rad na CNC mašinama može steći bolje znanje nego tokom redovnog srednjoškolskog obrazovanja, govori direktor ove firme Nazif Hamzić.
Mi imamo 5 zaposlenih, 2 žene i 3 muškarca koji su pohađali tu obuku. Njihova osnova je daleko bolja za početak rada. Naravno, svaka firma treba usmjeriti prema svojim potrebama i željama, znači opet uposlenika u periodu neki mjesec do 2 dana, ali osnova postoji za razliku kako je inače bez te obuke ili kako recimo djeca dođu nakon završene srednje škole. Osnova je daleko bolja i ima efekta.
Obuka u Centru za obrazovanje odraslih sastoji se iz teoretske nastave, programiranja te rada na CNC mašinama. Mašine za obuku su zadovoljavajuće kvalitete i služe za sticanje osnovnih vještina. Obuka traje oko 80 školskih sati. To nije dovoljno s obzirom na materiju koja se obrađuje, objašnjava profesorica mašinske grupe predmeta Jasminka Mujkanović.
To bi trebalo proširiti. Ovo je jako skraćeno, jako suženo, ali se maksimalno trudimo da one elementarne stvari iz tih oblasti pružimo kandidatima. A što se tiče kandidata, dolaze nam kandidati koji imaju završene srednje škole, mašinske struke, drvoprerađivačke struke, ostale struke ne smijemo primati, elektrostruka isto dolazi u obzir.
Broj časova teoretske i praktične nastave u neformalnom obrazovanju ne može se povećati bez saglasnosti Ministarstva za obrazovanje Zeničko-Dobojskog kantona, kaže direktor mješovite srednje škole Tešanj Muharem Saračević.
Mi razmišljamo o tome sad kad budemo radili revidiranje naših planova i programa, reviziju,
onda ćemo tražiti da se poveća broj sati, posebno na AutoCAD i programiranju.
Profesorica Mujkanović smatra da sama obuka ni u kojem slučaju ne može biti dovoljna za rad na savremenim mašinama.
Mi sad imamo i petoosne gledalce čak i ovdje na našem području i mora normalno biti neko sa kandidatom da ga uputi u posao, što je sasvim normalno jer i mašinski inženjeri kad završe fakultet nisu nikako spremni raditi one odgovorne poslove koje rade ljudi koji tu rade već godinama.
Nastava se izvodi u Centru za obrazovanje odraslih u Tešnju koji se nalazi u prostorijama mješovite srednje škole. Taj centar radi u okviru lokalne agencije za razvoj od kraja 2013. godine. Od tada pa do danas ovdje je obuku završilo oko 200 kandidata, kaže direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj Ismar Alagić.
Potrebno je napomenuti da procenat osoba koji su stvarili pravo na zaposlenje nakon realizovane obuke iznad 93%. Ti ljudi su dobili prvenstveno posao na području opštine Tešnja.
Kabineti su opremljeni zahvaljujući finansijskoj podršci Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ i drugih donatora. U nabavku opreme i adaptiranje učionica do sada je uloženo više od 150.000 maraka. Zahvaljujući donatorima u prvih 7 godina, obuka za kandidate je bila besplatna, a nakon uspostavljanja Centra za obrazovanje odraslih kao dijela Agencije za razvoj, ti ciklusi više nisu besplatni, navodi Muharem Saračević.
To je postalo samoodrživo. Znači, jedna obuka košta 600 maraka, dakle platimo svoje posljednike, nastavnike koji drže nastavu.
Obrazovanje odraslih je pokrenuto zbog potreba na tržištu rada, odnosno primjene novih tehnologija u proizvodnji. To je rezultat saradnje lokalnih poslodavaca, opštinske vlasti i obrazovnih ustanova, čiji predstavnici čine lokalno savjetodavno vijeće, kaže Nazif Hamzić.
Dajemo naše primjedbe i zahtjeve šta bi to bilo što bi nama trebalo, znači i po pitanju stručnog kadra i obuke djece, tako da bi firme dobile potrebnu radnu snagu, a i da bi ti mladi ljudi dobili što prije zaposlenje.
Nakon metalske i drvne industrije, u novoj školskoj godini zbog potreba u tešanskoj privredi, bit će organizovana i obuka za rad u tekstilnoj industriji.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Odlični rezultati koje Kotor ostvaruje kao najpopularnija izletnička destinacija zasjenjuju problemi koji ne bi smjeli da se događaju u trećoj najpopularnijoj cruising destinaciji na Jadranu. To su saobraćajni kolapsi, restrikcija vode. Tome treba dodati i nedefinisan status Kotorske luke koja opštini i državi donosi prihod od ukupno 70 miliona eura. Pripremila Jasna Vukičević.
Ostvaruju se najave o najuspješnijoj nautičkoj sezoni koje smo emitovali početkom ljeta, kaže direktor turističke organizacije Kotor Mirza Krcić.
Luku Kotor će uploviti oko 500 brodova, više od pola miliona putnika i preko 200.000 članova posade.
No, iznimno veliki broj kruzing posjetilaca je veliki pritisak na UNESCO-ov grad, pa je Kotor proteklih mjeseci grcao u saobraćajnom kolapsu. Uzrok je potpuno odsustvo lokalne inicijative da se grad pripremi na tako veliki dolazak turista, što se može jednostavno učiniti izgradnjom pasarela ili uvođenjem gradskih autobusnih linija. Saobraćajni haos neće minuti ni u septembru, jer je riječ o mjesecu najbrojnijih kruzing dolazaka sa oko 70.000 izletnika. Zato, ako se ovog septembra uputite ka Kotoru s sopstvenim automobilom, naoružajte se strpljenjem, ali i ponesite bočicu vode, jer u Kotoru su restrikcije, potvrđuje Krcić.
Nakon 6 godina od kako je Kotor prikopčan na regionalni vodovod, evo imamo, doživjeli smo sudbinu, se vraćamo malo unazad, nema dovoljno kapaciteta da se prihvati voda iz regionalnog vodovoda, iz tog razloga su uvedene i četvorosatne restrikcije dnevne, kao i noćne. To jednostavno je nedopustivo ako mislimo da budemo jedna respektabilna destinacija.
Sve ove boljke pogađaju mještane, turiste koji ljeto provode duž Kotorskog zaliva i turističku privredu. Izletnicima koji u gradu ostaju svega oko 6 sati, najjači utisak je ipak jedinstvena ljepota Kotora.
Very good, very good. Comunque è molto bello, grazie.
Очень красивый город.
Svaki put kad dolazim u Kotor, oduševim se iznova, mada mi je već 6. sezona tu. I nikad me nije prestao oduševljavati. Prelijep je.
Kotor is beautiful. Jesteśmy w tak pięknym i romantycznym miejscu.
Oh yeah. It's very beautiful. We are very impressed.
Yes, we like Kotor and Montenegro very much.
A ja powiem tylko, że przyjechałem z żoną i z córką, a już do Polski nie wracam.
Każe, neće se više vratiti u Poljsku, kaže, tako mu se svidjelo.
Prema procjenama od dolazaka kruzera, potrošnje i prometa njihovih gostiju se godišnje ostvari ukupno oko 70 miliona eura, koji se raspoređuje na lokalnom i državnom nivou. Nije stoga neočekivano da je Luka Kotor zapela za oko mnogim privatnicima. Zato je u posljednje vrijeme Luka tema političkih okršaja, jer se opozicioni SDP, HG i liberali protive namjeri DPS-a da privatizuje najvrijedniji ekonomski resurs grada ili da strancima da koncesiju za upravljanje akvatorijumom i operativnom obalom. Sadašnji nedefinisan status luke može donijeti i nepopravljivu štetu gradu kao nautičkoj destinaciji, objašnjava Krcić.
Već dvije godine i brodske kompanije apeluju na državne organe, na Luku Kotor, da se određene takse koriguju, da se projektuju 2 do 3 godine unaprijed, a ne da se donose ad hoc. Moramo prvo riješiti status Luke Kotor, unaprijediti infrastrukturu, jer su to luke na Jadranu uveliko radile, i to ako ne budemo svjesni te činjenice kako zapravo funkcioniše cruising biznis. Jednom za vas da možemo izgubiti tržište, Kotor je itekako atraktivan, ali vjerujte da se otvaraju brojna tržišta i vjerujte da će brodske kompanije, ako pronađu svoj interes, ići gdje im je poslovanje pojednostavljeno i gdje neće imati problema.
Jadranom ovog ljeta plovi ukupno oko 5 miliona turista na oko 3.500 brodova, a Kotor je u sezonu ušao kao treća najpopularnija luka nakon Venecije i Dubrovnika. No, taj teško stečeni status Kotor neće moći zadržati ako ga budu pratili nedefinisan status luke, saobraćajni kolaps i restrikcije vode.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ovogodišnja 43. međunarodna umjetnička kolonija Mileševa, jedna od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u Srbiji i regionu, završava se danas. Ove godine u radu kolonije učestvovali su umjetnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, javila Danica Gudurić.
Umjetnici su 7 dana bili na terenu obilazeći manastire i džamije u Pljevljima, Priboju, Prijepolju, Novom Pazaru koji predstavljaju kulturnu baštinu ovog područja, stvarajući utisak o ovom podneblju i na osnovu toga celu godinu promišljaju i prave rad koji ostaje u legatu kolonije, kaže Ivana Dragutinović-Sokolovski, član Umjetničkog savjeta kolonije.
Mileševa je centar, ali mi obilazimo dakle Pribojsku banju, Priboj, Pljevlja, manastir Svete Trojice, Veliku Husein Pašinu džamiju, Novi Pazar, tamo obilazimo isto ove najvažnije spomenike. Tih 7 dana koliko umetnici borave ovdje, da u stvari osete što više svog tog materijala koji se tu nalazi, da od kulturne preko prirodne baštine i ljudi na kraju, da malo se sreću i sa ljudima koji ovdje žive, da malo i kroz mentalitetsko sociološki aspekt negde steknu utisak i dobiju pravu sliku o tome gde su zapravo.
U savremeno opremljenoj galeriji Doma kulture u Prijepolju ove godine svoje radove izložili su umetnici koji su prošle godine bili učesnici. Francuski slikar Laurent Marie Joubert, bugarski slikar Nina Kovačeva i Valentin Stefanov, Rajko Popivoda, Jelena Trajković, Katarina Alimpijević, Ivana Kovalčik i Muriš Čoković. Kultura bez saradnje teško može da postoji i posebno je važna saradnja sa regionom. Pa je umetnički direktor Vajar Goran Čpajak za ovogodišnju koloniju pozvao umetnike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Ivana Dragutinović-Sokolovski podsjeća da posebno umetnici iz regiona su upućeni jedni na druge i da se ta nit nikako ne sme kidati.
Prosto baš imamo tu ideju da kažem što više ljudi bude baš iz regiona, da se prosto prirodno, jer smo mi prirodno jedni na druge, da kažem, upućeni teritorijalno i mentalitetski, pomešani smo kroz vekove, svi smo tu negde, da kažem, kružili po ovom prostoru i nekako je prirodno da imamo tu što čvršću saradnju i da što više se vratimo, kad su nas već političari rastorili, da mi nekako umetnici pokušamo da to, i to je apsolutno svima jasno i to apsolutno dvosmisleno svi umetnici koji dođu pokazuju, i zaista im je velika čast da dođu i osjećaju se naravno počastovani, imaju jednu posebnu senzibilnost kad je ovo, recimo, naš poziv i u pitanju, zato što vjerovatno mediji i sve to kako se već kreira, jeli, u našim centrima moći, u svim centrima moći, da kažem, u regionu, sasvim druge poruke neke šalju, a ovo je jedna stvarno iskrena, da kažem, zaista ljudska dimenzija i jedno pravo onako proživljavanje, razmena i sve što ide uz to, i umetnosti i ideja i uopšte ljudskih nekih emocija i razmišljanja. I
dolazim iz Istre, Đanino Božić, sam vajer. U ovom dijelu Srbije sam prvi put, inače Srbiju znam, poznam više sjeverni dio Vojvodine, taj dio. Prekrasna je priroda. Sad smo oduševili, recimo, samostane koje obilazimo. Znači, upoznam se s novim ljudima, nova poznanstva i ja se nadam i nova prijateljstva. Mislim bi to mogao biti jedan dobar primjer za druge. I znam da je jednostavno, ako se hoće, može se.
Damir Nikšić, konceptualni umjetnik, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Nekako smo fokusirani na prirodu i na čitav taj network, neku mrežu tih kulturno-istorijskih spomenika koji plijene. I da se družimo i da pričamo i o umjetničkim problemima i o problemima umjetnosti i samog tržišta umjetnosti ovdje, pošto umjetnici ne znam kako čega žive.
Ana Žarevac, likovna umjetnica, Beograd. Prvi put sam u ovoj koloni i oduševljena sam svime. Ovdje upoznajem kolege koje inače ne znam i s kojima do sad nisam radila, ljude koji ovde žive i bolje razumevam i sopstvenu zemlju i mentalitet. I
u Domu kulture u Prijepolju urađen je i depo gde će se u buduće čuvati dela koja su nastala kao inspiracija umetnika tokom trajanja kolonije.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.